Para kay Kevin Portoliano, isang Filipino-Australian at kabilang sa tatlong indigenous communities sa Australia, ang lalawigan ng Marinduque sa Pilipinas ay maituturing niyang second home. Sa Marinduque, natunto ni Kevin ang kanyang mga kaanak sa Pilipinas. Sa Marinduque niya natunto ng kanyang Filipino heritage. Si Kevin ay descendant o inapo ng mga tinaguriang Manila Men. Ang Manila Men ay mga Filipino na naglakbay at tumira sa Hilagang Australia noong 1800s. Ang paghango ng perlas mula sa dagat ang naging pamumuhay ng Manila Men nang lumipat sa Australia. Matapos magretiro mula sa kanyang trabaho sa Australia, tumutok ang 65 taong gulang na si Kevin sa research o sa pag-aaral at pagsaliksik. Hinangad niya at sinikap na matunton at makilala ang kanyang mga kaanak sa Pilipinas. At sa nakalipas na buwan ng Oktubre, naglakbay si Kevin ng libu-libong kilometro mula sa Broome, Western Australia, patungo sa lalawigan ng Marinduque sa gitnang Pilipinas para makilala sa unang pagkakataon ang kanyang mga kaanak. Ang lalawigan ng Marinduque ay nasa Mimaropa Region sa Pilipinas. Malapit ito sa mga probinsya ng Mindoro, Romblon at Palawan. Ang munisipalidad ng Buac ang kabisera ng Marinduque.
I guess what stands out is the meeting and the unity that by coming here we have opened doors for the other members of the Portlana family to go out and really research their families bit more. I've found that people were talking to me and saying we only know up to our lulu and that's it. After our lulu we don't know anymore. And they were asking me how did you get find so far back to spark that interest in the people here.
Ayon kay Kevin, sinaliksik niya ang kanyang Filipino roots mula sa mga church records at sa mga written stories ng kanyang great-grandfather, ang kanyang ninuno mula sa Marinduque na naglakbay at tumira sa Australia. Si Thomas Portoliano ang kalulululuhan ni Kevin na natuklasan niyang lumipat sa Australia noong panahon ng pag-aaklas ng mga Filipino mula sa mga Kastila na sumakop sa Pilipinas noong 1800s. Lumipat sa Australia si Lolo Thomas noong siya ay 21 taong gulang at pinakasalan ng isang Aboriginal woman. Kabilang din si Lolo Thomas sa mga bumuo ng Aboriginal community sa Broome, Western Australia. Si Lolo Thomas ay isang Katoliko at ipinagpatuloy ang kanyang pananampalataya ng manirahan sa Australia. Nag-apply para sa naturalization si Lolo Thomas noong 1914 pero bigong maproseso hanggang sa sumakabilang buhay noong 1942. Ayon kay Kevin, isa ring bayani si Lolo Thomas.
He was captain of a lugger. He went out and saved a group of Timorese or Kupangs as they call them who traveled from the Torres Strait bringing some luggers for a turning master in Broome, and there was a European person leading the luggers, and they ran onto a reef and they had to be saved. He was the one who helped and got the Aboriginal people there to patch the lugger up and make it seaworthy so that they could go out and rescue. And after he'd done the rescue, he was recognized as a savior.
Masayang inilahad ni Kevin na marami siyang natuklasang similarities o pagkakatulad sa kulturang Filipinong dinala ni Lolo Thomas sa Australia at itinuro sa kanyang mga apo at sa nakitang kultura sa kanyang pagbisita sa Marinduque. Ang similarities sa pananampalataya.
There are many Catholics here in the Marinduque and just driving around the islands, I noted the driver of the Puyong who drove us around. Every time he drove past the church, he would rub the rosary and bless himself. That we didn't learn. We know that there is that respect for the church. And this is the same thing that we received from our ancestors.
Ang pagkakatulad sa pagkaing Pilipino.
I've tasted the adobo here. Adobo and Broome. My sister cooks it very nice. I've tasted the dinuguan, not here, but in Manila. And it was cooked with pork, but in Australia, I guess we used to get a goat, and so we used a goat.
Natuto rin si Kevin kung paano bigkasin ang kanyang apelyido, The Filipino Way.
There were students that came through Broome, Filipino students, and I asking them how to pronounce my name properly, The Filipino Way, but which at that time I learned that it was Pertiliano.
Winakasan ang pagbisita ni Kevin sa kanyang mga kaanak sa Marinduque sa katapusan ng Oktubre. At bumalik na siya sa Australia. Pero hindi natatapos dito ang bagong kabanata ng pakikipag-ugnayan ni Kevin sa kanyang mga bagong tuklas na mga kaanak sa Marinduque. Ayon kay Kevin, plano niyang magsagawa ng reunion sa mga kaanak sa Broome para ipaalam sa kanila ang mga bagong nalamang impormasyon hinggil sa kanilang Filipino ancestry sa Marinduque. At kung malakas pa siya, gusto rin niyang bumalik sa Marinduque. At para sa mga nakababatang henerasyon ng Puertoliano sa Broome,
I'm sure that all the other cousins and relatives, the younger generation, would love to make the journey. It's passing that information on so that they can discover and see the country.
May mensahe rin si Kevin Puertoliano sa Filipino community sa Australia matapos ang kanyang espesyal na karanasan hinggil sa kanyang minamahal at ipinagmamalaking Filipino heritage.
It's good to ensure that you continue to establish and keep the culture alive. I guess not to stray away from your identity, because even if you're married to someone from another country or married in Australia, keep that Filipino heritage alive. It's who you are because your roots come from there. If they were not the first people that came and met your grandparents, great-grandparents, whatever, would you be here? And that's what I always ask myself. Would I be here if Thomas didn't come to Broome? Maybe I wouldn't be so humble. I embrace my original heritage, and then I create a balance for myself. Australia is a great place of multiculturalism.
Yan ang tinig ni Kevin Puertoliano, isang Filipino-Australian at kabilang sa Indigenous groups sa Australia. Nais kong magpasalamat kay Nisa Rigetts ng Australian Embassy sa Manila sa tulong na ibinigay para maisakatuparan ang pag-uulat na ito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.